Jina Magita Jus, nsemmilkom u nilqgħukom għall-programm ieħor fis-serje l-ħrejjef l-erf u l-maġija. U min minna ma qara xi jew sema xi ħrafa tal-aħwa Grimm. U jekk rajtuhom dawn il-ħrejjef ta' Grimm, mela rajtu wkoll dawk tal-kittieb Charles Perrault. Li tkellimna dwaru fil-programm li għadda, għaliex l-aħwa Grimm inkludew il-ħrejjef tiegħu fl-ewwel kollezzjoni ta' ħrejjef li publikaw. Issa min kienu dan l-aħwa Grimm? Wilhelm u Jakob Grimm twildu ġohanaw l-Ġermanja u kienu l-kbar ta' familja ta' 10 tfal. Jakob il-kbir twilet fl-1785 u ħuh Wilhelm twilet sena wara. Issa Wilhelm mit qabel Jakob minħabba li kien marradi. Fil-fatt miet fl-1859 u Jakob fl-1863. Ta' età żgħira ta' 10 u 11 sena tilfu lill-missierhom li kien maġistrat. U dan bir-riżultat li l-familja ftaqret u r-responsabilità intefgħet fuq dawn iż-żewġ taħwa, però l-iktar fuq Jakob għax kien il-kbir. Għalhekk l-aħwa kellhom jikkontribwixxu finanzjarjament. Għalkemm irnexxielhom imorru l-università ma kienux igawdu minn privileġġi bħalma kienu jgawdu dawk aristokratiċi, bħal pereżempju stipendji u għalliema privati. U kien meta kienu qegħdin jispeċjalizzaw fil-filoloġija u fl-istudji ġermaniċi li bdew jinteressaw ruħhom fil-folklor u fil-ħrejjef, u meta bdew aktar tard jaħdmu bħala librara, bdew jiddedikaw ħafna ħin għar-riċerka dwar il-folklor u l-ħrejjef. Fit-19 seklu, il-romantiċiżmu u s-sens ta' nazzjonaliżmu għajmu iktar interess fil-folklor u l-ħrejjef. Bejn l-1812 u l-1857 l-aħwa Grimm kienu publikaw mal-200 ħrafa. U f'nofs is-seklu 20 dawn kienu jintużaw bħala propaganda għan-Nażiżmu. Jista' wieħed jimmaġina kif ġew mibdulin dawn il-ħrejjef biex jintlaħqu dawn l-iskopijiet politiċi. Per eżempju, Cinderella ġiet aċċettata mill-prinċep li jiżewwiġha għax ikollha dem Ġermaniż pur. Mela ġala darba semmejna l-Ġermanja u n-Nażiżmu, wieħed ta' min jisma' ħrafa ferm kurjuża tal-aħwa Grimm, tafu sew xi ġralhom il-lut f'nofs is-seklu 20, araw daqsxejn kemm kienet profetika din il-ħrafa. Hawnhekk imut ludi wieħed biss, waraw x'jiġri. Mur għajdilhom lill-aħwa Grimm x'kellu jiġri eżatt seklu wara. Issa din il-ħrafa jisima The Bright Sun Brings It to Light. A tailor's apprentice was travelling about the world in search of work, and at one time he could find none, and his poverty was so great that he had not a farthing to live on. Presently he met a Jew on the road, and as he thought he would have a great deal of money about him, the tailor thrust gold out of his heart, fell on the Jew, and said, "Give me thy money, or I will strike thee dead." Then said the Jew, "Grant me my life, I have no money but 8 farthings." But the tailor said, "Money thou hast, and it shall be produced," and used violence, and beat him until he was near death. And when the Jew was dying, the last words he said were, "The bright sun will bring it to light," and thereupon he died. The tailor's apprentice felt in his pockets and sought for money, but he found nothing but 8 farthings, as the Jew had said. Then he took him up and carried him behind a clump of trees, and went onwards to seek work. After he had travelled about a long while, he got work in a town with a master who had a pretty daughter, with whom he fell in love, and he married her, and lived in good and happy wedlock. After a long time, when he and his wife had 2 children, the wife's father and mother died, and the young people kept house alone. One morning, when the husband was sitting on the table before the window, his wife brought him his coffee. and when he had poured it out into the saucer and was just going to drink, the sun shone on it, and the reflection gleamed hither and thither on the wall above and made circles on it. Then the tailor looked up and said,
"Yes, it would like very much to bring it to light, and cannot."
The woman said, "Oh, dear husband, and what is that then? And what dost thou mean by that?" He answered,
"I must not tell thee."
But she said, "If thou lovest me, thou must tell me," and used her most affectionate words, and said that no one should ever know it, and left him no rest. Then he told her how years ago, when he was travelling about seeking work, and quite worn out and penniless, he had killed a Jew, and that in the last agonies of death, the Jew had spoken the words, "The bright sun will bring it to light." And now, the sun had just wanted to bring it to light, and had gleamed and made circles on the wall, but had not been able to do it. After this, he again charged her particularly never to tell this, or he would lose his life, and she did promise. When, however, he had sat down to work again, she went to her great friend and confided the story to her, but she was never to repeat it to any human being. But before 2 days were over, the whole town knew it, and the tailor was brought to trial and condemned. And thus, after all, the bright sun did bring it to light.
Kuċala darba semmejna l-inżmien Hitler u n-Nażiżmu, irridu ngħidu wkoll li dan is-sens ta' nazzjonaliżmu beda jinbena minn ħafna qabel. Infatti fit-19 seklu, fi żmien l-aħwa Grimm, Napoleon bl-armata Franċiża qelb lill-armata Prussjana f'temp ta' ġimagħtejn. Il-Ġermaniżi ma kinux jieħdu gost illi artom kienet saret tal-barrani u bdew iħossu l-bżonn ta' unifikazzjoni u li l-istati kollha Ġermaniżi jingħaqdu. Il-filosofi Ġermaniżi Clausewitz, Fichte, Ant u oħrajn du jinsistu fuq din l-identità nazzjonali. Mhux ta' bxejn li l-aħwa Grimm inqabdu f'nofsda kollu u ħassew li huma wkoll kellhom jibdew ikunu aktar Ġermaniżi u jħarsu lill-eruq tagħhom. Il-folklor imbagħad sar moda u li tkun raħal u sempliċi wkoll. Jakob u Wilhelm ħassew li l-ħolma ta' unità u indipendenza nazzjonali se tgħid isseħħ biss jekk wieħed jirrikonoxxi l-passat kulturali tiegħu li qiegħed fil-folklor. Kienu jsostnu illi biex ikunu jistgħu jifhmu din l-kultura Ġermaniża kellhom jerġgħu jiskopru t-twemmin u l-mitoloġija. U l-ħrejjef kienu parti integrali minn dik il-kultura li kienu jħossu li kienet qed tiġi kkontaminata mill-Hochdeutsch, jiġifieri meta kienu jitkellmu Ġermaniż pulit u mhux id-djalett. L-aħwa Grimm s'istgħu kemm felħu biex jiskopru leġġendi u ħrejjef mill-passat. Xi ħaġa li mbagħad segwewha ħafna fl-Ewropa, inkluż aħna u Malta li sfortunatament stembaħna ftit tard. Dew ukoll dawn l-aħwa jaħdmu fuq dizzjonarju bil-Ġermaniż Die Deutsche Wörterbuch. Għalkemm l-aħwa Grimm kellhom il-fama li kienu jiġbru l-ħrejjef mingħand ir-raħħala, fil-fatt ħafna mill-ħrejjef ġew minn sorsi ta' klassi tan-nofs u dawk aristokratiċi kif rajna fil-każ ta' Charles Perrault. Bosta mill-ħrejjef ġew minn sorsi Franċiżi bħal Marie Hasenflug li kienet ugonotta Franċiża u mingħand Dorothea Wieman li l-aħwa Grimm ċaħdu in-nazzjonalità tagħha u referew għaliha bħala raħħala u implikaw li kienet Ġermaniża u mhux Franċiża. Waslu għandhom ukoll il-ħrejjef ta' Basile u Straparola li l-aħwa Grimm tagħhom il-verżjoni tagħhom. Fil-fatt kienu jagħtu lill-ħrejjef identità Ġermaniża u jeliminaw dak li hu barrani, speċjalment fil-każ tal-lingwa Franċiża. Kienu jintroduċu laqtiet rustiċi, spiritwali u psikoloġiċi. Aktar tard introduċew ukoll dawk intellettwali. Kien biss fl-1819 li verament bdew jiktbu għat-tfal U allura unek daw jintroduċu ħrejjef ġodda u didattiċi. Għalhekk Wilhelm adatta ħafna mill-istejjer għat-tfal u elimina elementi ta' violenza u sesswalità. Hekk pereżempju relazzjoni bejn Rapunzel u l-prinċep neżat minn kull alluzjoni sesswali. Il-ħrejjef ta' Grimm skont Jack Zipes fihom ħafna taqbit mal-ħajja, esperjenza li kellhom jgħaddu minnha l-aħwa u l-familja kollha. L-ikbar taqbida hija dik lejn il-maturità. Kif se taraw f'din ir-rafa tal-aħwa Grimm Ħans tal-Ħadid? Kważi kważi nistgħu ngħidu li hija parabola ta' tifel li immatura u jsir raġel. F'Ħans, is-selvaġġ ġol gaġġa qed naraw ir-raġel b'saħħtu, virili. Karetteristiċi li jistgħu jkunu perikolużi jekk ma jiġux ikkontrollati. Ir-re u r-reġina qed jirrappreżentaw l-awtorità, kemm dik reali kif ukoll ġenitorjali. Il-ballun qed jissimbolizza t-tfulija, l-immaturità. Jew ukoll ir-riċerka għat-tifel li hemm f'kull raġel. Meta t-tifel jisraq iċ-ċavetta, ikun qiegħed jaqta' l-ktajjen tad-dipendenza fuq il-ġenituri u jikseb l-indipendenza. Hekk kif Ħans tal-Ħadid jiġi liberat, hekk ukoll it-tifel li jista' jkun sar ġuvni. U hekk kif il-ġuvni jibda jobdi kull ħaġa li għajlu Ħans, dan jimxi aktar fil-fond fit-triq tal-maturità. Mela, trix nisimgħuha. Ħans tal-Ħadid tal-aħwa Grimm.
Maestà, ma nistgħux immorru fil-foresta iktar għall-kaċċa tassew perikolus. Il-foresta saret biż tajba għall-ajkli u għall-isqra. Għalkemm il-foresta hija fid-dlam, mid-dera mhux kollox huwa mitluf. Imma maestà, il-foresta saret post perikolus għaż-żagħżugħ prinċep. Hemm majdut li hemm raġel selvaġġ li jgħix ġo għadira mċajpra. Dan mhux post laqgħa l-prinċep u lanqas għal ħadd. Inti ttur li għandek mhux biss is-saħħa li tagħmel dan imma wkoll li taf tħaddem moħħok f'sitwazzjoni bħal din. Għalhekk hu miegħek kemm trid nies, hu wkoll il-kelb irjali u prova sib lil dan ir-raġel selvaġġ. Wara li r-re ta' dawn l-ordnijiet, qabdu lir-raġel selvaġġ li kien jgħix fil-qiegħ tal-għadira mċajpra. Il-kaċċaturi rabtuh b'kordi u ħaduh lejn il-palazz. Xaru kien twil sar kobtejħ u ġismu kien ismar kulur il-ħadid imsaddad. Min issa l-qoddim dew isejħulu Ħans tal-Ħadid u qafluh f'gaġġa tal-Ħadid fil-bitħa tal-palazz fej kulħadd seta' jarah. Min kien jazzarda jipprova jiftaħ il-bib kien ipattija qares taħt piena ta' mewt. Jum fost l-oħrajn il-prinċep kienet jilab fil-bitħa tal-palazz. Daqqa waħda beda jgħajjat waħdu, ara, tlift il-ballun ta' deb, fej jista' jkun? Għadni kemm kont qed nilgħab bih? Lonk jisma leħen u li jkellmu.
Tid kun taf fejn hu tfajjel żgħir. Taħt imnieħrek u fil-gaġġa tiegħi fejn hu postu.
Imma l-ballun huwa tiegħi Ħans tal-Ħadid.
Issa m'għadux tiegħek, ma tistax tibqa' tilgħab bih. Ej taddijo lil-ġugarell ta' tfulitek. Il-ballun tiegħek tad-deb huwa msakkar fil-ħadid. Is-saħħa tar-raġel hija bħal ħadid.
Imma dak hu l-aħjar ġugarell li għandi. X'se jgħid missieri jekk ngħidlu li tliftu?
Ħallik minn missierek issa. Mela mhux qed tara tfajjel żgħir. Missierek għadda r-responsabilità tiegħu tar-raġel selvaġġ lill-ommok. Sakemm il-missirijiet u r-rejiet jibqgħu japplikaw id-doveri tagħhom ta' missier u jgħaddu responsabiltajiet tagħhom lin-nisa, dejjem se jkun hemm biża' f'pajjiżna. In-natura tiegħi selvaġġa ma għandix tkun hekk marbuta f'gaġġa u kkontrollata. Jien nammetti li jien selvaġġ.
Hija milli tipproteġini u trid nilbot minn kull hawnx, hija qatt mi se tagħtini dik iċ-ċavetta.
U żgulli le. Jien nikkontrolla u għalhekk jaqbillek tidra dil-ħaġa li biss meta inti kollok il-kuraġġ tiftaħ il-bieba tal-gaġġa in se tieħu l-ballun lura.
L-għada jnexxielu jidħol fil-kamra tar-Reġina
u jiksab iċ-ċavetta minn taħt l-imħadda t'ommu. Mar bil-ġrilen il-gaġġa. Hawn iċ-ċavetta Hans. Niżek ħaj raġel Selvaġġ, imma jekk jogħġbok la tħallinix waħdi, jien se jkolli naffaċċja l-konsegwenzi tal-azzjoni tiegħi maġla. Laħlistek għandhom imnejatuni swat u minn dan qed nibża.
Għadrek tfajjel, għaliex inti li liħlisni. Int qatt minn se tara l-ommok u l-missierek, dak u l-prezz li kollok tħallas. L-ewwel azzjoni li fl-istess ħin l-iktar waħda diffiċli li tfajjel irid jitgħallem li għandu jagħmel l-għażla li jeħles ilu nnifsu mill-ktajjen li rbtuh mommu. Jekk ma jagħmilx hekk, it-tifel jista' jitlab mod li ma jiżviluppax kif suppost u jista' jkun li qatt ma jasal għall-maturità emozzjonali. Jien nieħu ħsiebek. Jekk tagħmel da kollu li ngħidlek, int tkun kuntent għaliex jien nagħtik it-teżori tiegħi kollha. Bid-deb tiegħi int tkun tista' tmur kull fejn trid fid-dinja, tilħaq dak li trid u tagħmel dak li trid.
Deb? Kif jistgħu id-deb u r-rikkezzi jagħmluni raġel? Ma nistax nifhem, għenni jekk jogħġbok.
Ha ngħidlek kif, għala fil-għodu nieħdok fejn bir bl-ilma, l-iktar pur. Fih jomu ħafna ħutu sriep li leqqu qishom tad-deb. Inti kollok toqgħod fejn ix-xifer tal-ilma u tħarsu sew. Attent li ma qejjaqa' xejn fih, għax inkella l-ilma jiddardar. Din hija nixxija sagra. Kont taf li l-ħut jissimbolizzaw ikel tar-ruħ u s-sriep huma simbolu ta' fejqan. In-nixxija hija mħarsa minni jew mill-mara selvaġġa. Jekk titniġġes, allura jmut kollox fid-dinja.
L-għada meta der Hans tal-ħadit kienet żappuntat minn dak li ra.
Ġara tfajjel, inkellek toqgħod ħares lejn qiegħ l-ilma, b'xi ħaġa ddisturbat il-kalma tal-ilma u kkawżat ċafċif fuq il-wiċċ tiegħu. Għajnejk għandhom l-ewwel jidraw iħarsu lejn il-profondità qabel ma tkun tista' tara l-qiegħ.
Għandi subgħajju ġani minħabba li pruvajt niftaħlek il-gaġġa. Meta weġani daħħaltu fl-ilma kiesaħ biex intaffi l-uġieħ dak kollox. L-għada wkoll kien hemm problema.
Tfajjel, skont qed tagħmel meta jien ma kontx hawn.
Iddispjaċini did-darba mhux tort tiegħi. Dalgħodu kif kont qed niċċassa fil-font kif qed li nagħmel, ġejt imsaħħar mill-ħut u s-srieb kollha, lewn id-deb jaqbżu l-hawn u l-in. Imbagħad rajt ix-xbija tiegħi fl-ilma u l-wejt sew biex nara aktar mill-viċin. Ix-xar tiegħi twil inħall, żelaqli u mesma l-ilma.
Jien naf x'għamilt int. Xarek ixed dan, sar kulur isfad ċar ta' krwali ma bħala. Issa ma tistax tibdel dak il-kulur. Dajaj li l-int innamrajt ma xbija tiegħek innifsek. Titkun bħal narċisu minħabba li l-provi li kellek ma rbaħthomx. Int ma tistax tibqgħun, inti kollok tħallini. Mur waħdek fid-dinja. U tgħallem l-esperjenza xi tfisser li tkun fqir.
Issa żuh prinċep mexa u mexa għalon it-triq. Sakemm wasal sal-palazz tar-re ta' dawk l-inħawi u ħabbat il-bib tal-kċina.
Inċ sena għandek, jagħt tfajjel b'xarek tad-deb.
Qed infitta x-xogħol fil-kċina jew fil-ġnien jew fejn ikun, basta naħdem.
Tista' tagħmel xi ħaġa siewja fil-kċina billi tqatta' tal-ħatab u tella l-ilma mill-bir. Għada s-servi fil-mejda tar-re. Għax m'għandix biżjed sefturi. Bless tagħmel xogħol bħal dan?
Jien lest nitgħallem jekk tagħtini ċans. It-tfajjel ma riservi l-mejda rjali. Imma ħalla x-xalpa fuq rasu, ir-re ċanfru u qal:
Meta tersaq lejn il-mejda rjali, titnieħi dak it-tarbux. Mela ma tafx li nuqqas ta' manjieri li tagħti rasek fil-preżenza ta' minu rjali?
Sinjur, jien ma nistax inneħi l-beretta. Għax għandu ġerħa fuq rasi. Iżda l-għada r-re ordna l-kok biex jagħtih is-sensja. It-tifel qal maġġeb.
Ir-re qisu missieri. Allura missierek minu?
Saqsa l-kok.
U bniedem li dejjem moħħu fir-regoli u d-direzzjonijiet dejjem isegwi dak li jgħidu l-kotba mingħajr ebda għarfien personali.
Imbagħad il-kok kellu ħnina minnu u ħallih jaħdem fil-ġonna. Jum fost l-oħrajn u neħħa x-xalpa minn fuq rasu biex tibret ftit, ir-raġi tax-xemx tefgħu r-rifless tagħhom fuq l-ħġieġa tal-kamra tas-sodda tal-prinċipessa Il-miraklu sar. Il-prinċipessa ħarset barra tiegħu saqsietu: "Tista' jekk jogħġbok iġib li kuruna fjuri friski għall-ħoġor tiegħha?"
"Bil-qalb kollha, prinċipessa. Għalhekk imur niġbor il-fjuri selvaġġi li jikbru fix-xar mhux bogħod minn hawn."
"X'inti tgħid? Għalija tiġbor fjuri komuni mill-kampanja?"
"Prinċipessa, aħjar fjuri li jikbru fil-kampanja milli dawk li jikbru mod ieħor, dawn huma wirt tartna. Il-fjuri fl-għeliq huma l-ewwel sinjal li ħabru l-istaġuni. Huma juru r-rikkezza tal-ambjent naturali madwarna. Inti preferi fjuri li jkabruhom għal profitt milli dawk li alla stess jagħtina bħala rigal tal-istaġuni?"
"Issa ġibtni fiha, irrid nerġa' naħseb ftit fuq dil-ħaġa. Għandha li kurzita. Indejjem tagħti rasek imqar fil-preżenza ta' persuna rjali, inti taħbi xi sigret. Neħi dak il-kappell, ħanara x'għandek idejqek."
"Għaliex għamilt lek, prinċipessa, issa jkolli naħrab minn hawn."
"Taħrab? Għaliex? Jien naħseb li qed taħbi xi ħaġa, forsi xi ħtija jew ġufija ta' karattru."
"Mhux ħtija, prinċipessa, sempliċement ix-xahar tiegħi isfar, ġie mċappas isu deb."
"Il-kulur ta' xarek joġobni. Huwa l-isbaħ xar li qatt rajt, ilek mal-bitħa kollha u jiddi r-raġġi tax-xemx fuq il-ħġieġa tat-tieqa tiegħi. Tassew jaffaxxinani da kollu. Le, titlaqx minn hawn tfajjel."
"Bil-permess tiegħek se jkolli nħallik, prinċipessa."
"Tmurx għalissa, stenna. Hawn ha, muniti tad-deb għall-fjuri tiegħek."
"Prinċipessa, għaliex iservu l-muniti tad-deb? Jekk jien dejjem irid ngħix bħal wieħed maħrub. Naċċettom bil-kundizzjoni li nkun nista' nagħtihom lill-ġardinar, għax lili ma jservuni għal xej."
Ftit wara, ir-re ta' dak il-pajjiż mara l-gwerra biex jiddefendi lill-pajjiżu. U l-prinċep ħass li kellu jmur jiġġieled, u Ħans tal-ħadid taħ l-għajnuna li xtaq. Xi ftit xhur wara, iż-żagħżugħ ġie lura.
"Ħans tal-ħadid, hawn jien, oħroġ mill-foresta u jekellimni."
"X'tixtieq, ibni?"
"Biżżiemel li tajt nirbaħ taqbida fi sem ir-re."
"Dak li xtaqt int?"
"Ija, imma t-toqol tar-rebħa qed jagħmel bija. Ir-re qed jgħid lil kulħadd li kont jien li jent lil ġellieda li bsin l-azzar għar-rebħa."
"Għadek ma tafx tagħmel bis-suċċess?"
"Jista' jkun, ir-rebħa m'għamlit nix kuntent. Allura erġa' lura ż-żiemel tal-gwerra u erġa' tieni lura d-debba ta' tliet saqajn. Jiena rrid nibqa' sempliċi. Tifel li jgħin lill-ġardinar niġbor il-fjuri selvaġġi biex nagħtihom lill-prinċipessa."
"Jekk dak li trid tagħmel, dak isir, allura issa taf xi trid sa fl-aħħar. Il-purità ta' ħsibijietek se tgħinek tesiġi dak li hu tiegħek. S'issa jmissek tgħallimt li għandek temmen fik innifsek."
Meta wasal il-palazz, il-prinċipessa qalet li tfajjel: "Inti l-kavallier li kont hemm għall-festival b'kulur differenti kuljum? Int kont li qbadt it-tuffieħ tad-deb u mbagħad tlaqt lebbet, missieri bat li s-soldati tiegħu warajk, imma dejjem irnexxielek taħarbilhom?"
"Ejja, prinċipessa, jienu dak il-kavallier. Hawn narhom it-tuffieħ, prova ta' dan."
"U int kont dak li tlaqt tiġri wara li kont int nagħnilbu l-gwerra?"
staqsa r-re.
"Ija, maestà, jien kont dik il-persuna."
"Jekk inkapaċi tagħmel atti ta' qlubija bħal dawn, ma jistax ikun li inti ġardinar komuni. Inti għandek xi ħdar reali, min int tassew?"
"Maestà, missieri huwa re, ommi hija reġina."
"Stajt nara li inti ġib ruħek ta' prinċep, u issa nifhem għaliex rid turi x'issarraf? Kellek tqum minn fost l-irmiet biex tkun prinċep darb'oħra."
"Issa li tajt xieda ta' x'insarraf, nista' nitolbu kit bintek biex niżewwiġha, maestà."
"Tista' titloba inti stess."
"Tħobni sabiħa, prinċipessa."
"Ili li ħabbejtek minn minduk xiftlek dak xarek ta' d-deb. Għax aċċettajtek minkejja l-mistħija tiegħek ta' ġardinar."
"Tista' tissiġilla din il-weda billi tbusu x'ruxin."
"Bil-qalb kollha, maestà. Nista' nistieden il-lommi l-missieri għat-tieġ? U jien nixtieq li l-kejk tat-tieġ ikollu fuqu ġbija ta' Ħans tal-ħadid. Kien minħabba fih li jien sirt inħobb in-natura selvaġġa tiegħi. Fil-qiegħ tal-għadira
hemm il-qawwa biex aħna nġeddu lilna nfusna u nippurifikaw in-natura selvaġġa tagħna.
Ikun kif tajt int, Prinċep. Fuq il-kejk tat-tieġ ikun hemm xbijat Ħans tal-Ħadid.
Nittama li l-program tal-lumo ġobkom u li skoprejtu ħafna iktar affarijiet interessanti dwar dawn il-kittieba tal-ħrejjef u l-istejjer tagħhom. Mela tinsewx tingħaqdu miegħi għall-programm ieħor il-ħrejjef l-erf u l-maġija fejn se nkomplu niskopru aktar dwar l-aħwa Grimm u l-ħrejjef tagħhom. Sa dak it-tant jiena Margita Juice insemmilkom.